ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องบัณฑิตสามเณรในพระธรรมบทเล่มที่4ก็เป็นเรื่องที่ให้ความรู้ในแง่มุมต่างๆเป็นนั้นมากเมื่อท่านย้อนอดีตไปถึงสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคราวหนึ่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปที่เมืองพาราณสีก็มีประชาชนมาต้อนรับเฝ้าเป็นนั้นมากเมื่อถึงเวลาแสดงธรรมก็ส่งแสดงธรรมะว่าคนบางคนในโลกนี้เมื่อตัวเองให้ทานก็คิดว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรที่จะไปสับสนเชิญชวนคนอื่นให้ทานเราก็ทำก็เราคนเดียวก็พอแล้วคนที่คิดเช่นนี้และทำเช่นนี้นั้นจะเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติหรือจะมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยแต่ว่าจะขาดแคลนบริวารสมบัติคือไม่มีพวกที่ทำบุญร่วมกันมาก็หมายความจะเกิดในชาติใดภพใดก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคนประเภทที่สองนั้นก็สนใจชักชวนเชิญชวนบุคคลอื่นด้วยแต่ว่าตัวเองไม่ได้ให้ทานก็เก่งคือทำหน้าที่เป็นโฆษกเป็นพิธีกรต่างๆคอยชักชวนให้คนอื่นเขาให้ทานแต่ตัวเองก็ไม่ได้ให้ก็ทรงแสดงว่าคนประเภทนี้ก็จะสมบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติแต่ว่าจะขาดแคลนภพสมบัติในชาติที่ตนเกิดแล้วและเกิดแล้วนะฮะสงสัยคำสองคำซ้อนกันคือหมายความมาหลายชาติได้พบหลายชาติตามกระแสของกรรมบุคคลประเภทที่สามนั้นก็ไม่ทำทั้งสองอย่างคือไม่ชวนคนอื่นให้ทานแล้วก็ตัวเองก็ไม่ให้ทานคนนี้ก็จะกลายเป็นคนที่ขาดแคลนทั้งสองอย่างคือจะขาดแคลนภพสมบัติและบริวารสมบัติในชาติที่ตนเกิดแล้วและเกิดแล้วคนประเภทที่4นั้นให้ทานโดยตนเองด้วยแล้วก็เชิญชวนชักชวนบุคคลอื่นให้ทานด้วยก็จะทำให้เขาสมบูรณ์ด้วยภพสมบัติและบริวารสมบัติในชาติที่ตนเกิดแล้วและเกิดแล้วพระพุทธตำรัสช่วงนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าพระเจ้าเราก็เคยนำมาแสดงภาษาริบุตรก็เคยแสดงข้อความเหมือนกันทุกตัวอักษรเลยก็ในกลุ่มคนที่ฟังอยู่นั้นเนี่ยมีคนคนหนึ่งก็เกิดว่าโอกาสที่จะฟังเทศในลักษณะนี้ก็ยากโอกาสที่จะพบพระพุทธเจ้าเองก็ยากตอนนี้ท่านก็ได้โอกาสแล้วจะทำยังไงจะทำบริวารสมบัติและโภคสมบัติของตนเองให้มั่นคงถาวรในทุกภพทุกชาติก็ตัดสินใจไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ให้ไปเสวยแล้วก็ฉันภัตตาหารที่บ้านของตนเองแต่ว่าไม่ใช่บ้านนะฮะคือหมายความมาสถานที่รวมพระเจ้ารับสั่งว่าต้องการพระเท่าไหร่ท่านถามว่าพระองค์มีพระสงฆ์อยู่เท่าไหร่พระเจ้าก็รับสั่งมา20,000 ก็ขอนิวรณ์ทั้งสองอื่นแต่เสร็จแล้วแกก็ไปเชิญชวนชักชวนประชาชนนะขอให้รับเป็นเจ้าภาพก็คนก็ฟังเทศอยู่ด้วยกันเนี่ยนะก็รู้เลยก็รับเป็นเจ้าภาพคนที่รวยๆก็รับมากคนที่รวยน้อยก็รับน้อยก็รับลดหลั่นกันขึ้นไปแต่ว่าอย่างน้อยก็สิบรูปขึ้นไปจนบางคนรับเป็นร้อยพวกรวยๆเขาก็รับเป็นร้อยเพราะว่าจะต้องเข้าใจว่าการเลี้ยงพระจริงๆตั้งเดิมจริงๆไม่ใช่เรื่องยากมันเรื่องง่ายๆแต่พอถึงสังคมไทยเรามันทำไม่ยากไปหมดเลยรุงรังพันเตไปเรื่องเลี้ยงพระนี่ยิ่งกว่าเลี้ยงคนทั้ง200เลี้ยงพระ10รูปนี่ยิ่งกว่าเลี้ยงคนทั้ง200มันวุ่นไปหมดเลยโดยการเลี้ยงพระตั้งเดิมเนี่ยมันก็พระท่านก็ถือบาตรไปชาวบ้านก็ตักบาตรพระท่านเห็นว่าพอแล้วท่านก็ปิดบาตรแล้วก็แยกย้ายกันหาที่นั่งก็ฉันก็จบเลยก็หมายความว่ามันไม่ใช่ต้องมีกับมีปลาอาหารอะไรจนเอื้อมไม่ถึงอย่างที่บ้านเราเขาเลี้ยงพระนะมันเราอย่างทางภาคอีสานเนี่ยเขาบอกไว้คนจนภาคอีสานนะแต่ว่าไปที่ไหนก็เห็นเจออาหารเอื้อมไม่เคยถึงจริงคือเรียกว่าจะฉันแต่ละอย่างละคำเนี่ยนะฮะมันไม่สั่งฉันได้เลยแต่ฉันได้ก็ท้องแตกตายพอดีนั่นก็เป็นความคิดที่เราคิดผิดอ่ะที่คิดผิดกับไปต่างคนต่างก็ต้องการจะทำแต่คนเหล่านี้เขาก็รับไปแล้วเขาก็ทำอย่างนั้นทีนี้พอดีเขาก็เดินไปเจอคนเขาเรียกมหาทุกขตะคือจนมากๆคนหนึ่งแกก็เข้าไปชวนบอกว่าตอนนี้คนเขารับเป็นเจ้าภาพถวายทานแก่พระสงฆ์กันมากบ้างน้อยบ้างคุณก็ควรจะรับถวายทานด้วยแกก็บอกว่ามันไม่ไหวหรอกคุณผมนี่จนจะตายเลยสองคนผัวเมียยังอาหารจะประทังชีวิตเป็นแต่ละวันก็ยังไม่ได้เลยจะเอาอาหารที่ไหนมาถวายพระคนนี้เขาก็แนะนำเขาบอกว่าคือคุณลองดูซิคนอื่นเขาอยู่ดีมีสุขเขามีกินมีใช้นะก็แสดงว่าเขาได้ทำบุญไว้ในการก่อนด้วยแล้วเขาก็หมั่นขยันในปัจจุบันด้วยแต่คุณที่เกิดมาอย่างเนี้ยเกิดเป็นคนยากจนขัดสนอนาถาอย่างเนี้ยก็แสดงว่าในชาติบางก่อนเนี่ยไม่เคยให้ทานไว้วันนี้โอกาสก็มีนะคุณก็ยังเป็นหนุ่มปัญญาคุณก็ยังเป็นสาวยังมีเรื่องมีแรงมันก็ควรจะไปทำงานรับจ้างอะไรสักอย่างเพื่อรับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระให้ได้พอจะเป็นบุญเป็นกุศลชาติต่อไปก็จะไม่อยากจนอย่างนี้อีกนายทุกขตะเขาก็เห็นด้วยเลยก็ตกลงว่าขอรับเป็นเจ้าภาพรูปนั้นทีนี้คนที่มาเชิญชวนเนี่ยมันก็นึกว่าเออรูปเดียวไม่ต้องจดหรอกเลยไม่ได้จดมันก็แสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นว่าในยุคสมัยโบราณเนี่ยมันยุครอโลกมันก็ผ่านความเจริญมาความเชื่อมมายุคพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงว่ามีสมุดดินสอแล้วนะมีการเขียนหนังสือแล้วก็มีการจดจารึกบันทึกอะไรต่างๆกันแล้วแต่ว่าบางยุคมันก็เสื่อมนะฮะบางยุคมันก็เจริญนายทุกขตะก็ไปบอกพัญญา บอกว่าวันนี้มีคนเขารับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระสงฆ์กันมากบ้างน้อยบ้างมีคนมาชักชวนฉันก็โดยรับเป็นเจ้าภาพองค์หนึ่งนะปัญญาเขาก็ดีใจหายแทนที่จะไปโกรธสามีก็ดีใจบอกว่าเธอนี่คิดถูกแล้วที่ไปทำอย่างนั้นเรามาช่วยกันไปหาอาหารมาถวายพระในทุกขตะก็ไปที่บ้านของเศรษฐีเศรษฐีก็ถามเศรษฐีก็บอกพรุ่งนี้ฉันรับเลี้ยงพระ500รูปมาช่วยกันหน่อยมีงานอะไรให้ทำแกก็ให้จัดการเรื่องเผาฟืนฮะอันนี้เผาฟืนไปร้องเพลงไปสนุกสนานเพลิดเพลินเศรษฐีก็สงสัยเอ๊ะมันแปลกทำไมมันทำงานสนุกเหลือเกินก็มาสอบถามแกก็บอกว่าพรุ่งนี้ผมจะเลี้ยงพระด้วยเลี้ยงพระองค์หนึ่งนี่มาทำงานรับใช้ท่านก็จะได้ค่าแรงงานไปทำอาหารถวายพระเศรษฐีก็ชื่นชมแสดงความยินดีอนุโมทนาพอเสร็จงานเนี่ยเศรษฐีก็ให้ข้าวทั้งสี่ธนานะฮะแล้วก็แถมมาอีกสี่ธนานว่าขอชื่นชมในความคิดของคุณตกลงก็ได้ข้าวมา8ธนานแกเก้าสี่ธนานเนี่ยไปบ้านได้อีกสี่ธนานก็ไปแลกก็คิดจะไปแลกไอ้เครื่องอาหารต่างๆปัญญาก็ไปรับใช้ท่านเศรษฐีในเรื่องจัดอาหารไปในครัวปัญญาท่านเศรษฐีก็ให้รางวัลมาอีกก็ตกลงไว้สองคนก็ได้มาเรียกว่าพอแหละแต่ว่ามันยังไม่มีกลับก็ตกลงให้สามีไปหาผักคิดว่าจะทำกับก็ไปถึงก็เก็บผักร้องเพลงไปเรื่อยๆก็เจอนายคนทำประมงคนหนึ่งก็ได้ยินเสียงก็สอบถามแกก็เล่าให้ฟังนายประมงแกก็บอกเออพระอิ่มตายแล้วกินผักของเธออิ่มตายแล้วก็ไม่ทำอาหารกันอย่างนั้นหรอกนะมาช่วยฉันดีกว่าเวนี้คนมาซื้อปลากันเยอะตกลงก็ในนี้ก็ไปช่วยร้อยปลาขายนะฮะไปช่วยให้ปลาขายแต่คนมันรับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระกันเยอะปลามันก็ไม่พอพระบวชก็จะให้รางวัลขึ้นมาในปรากฏไม่มีปลาจะให้แกก็บอกเออฉันเอาปลาตะเพียนหมกทรายไว้สี่ตัวคือเอาไปแล้วกันเอาไว้ทำบุญถวายพระก็มันเป็นเรื่องของผู้มีบุญนะเขาเรียกว่าเป็นปุญญวโตอิทธิคือความสำเร็จของบุคคลผู้มีบุญเนี่ยมันพูดจากก็เป็นหนึ่งในอจินไตยนะเขาเรียกอิทธิวิภะอิทธิวิสัยคือวิสัยของฤทธตรงนี้มันเป็นบุญยฤทธิ์นะวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกก็ทรงเห็นบารมีของมหาทุกขตะในปรากฏในข่ายพยานก็เห็นว่าไอ้คนที่ไปเชิญชวนชักชวนลืมจดชื่อพอถึงจุดหนึ่งนายทุกขตะก็จะไม่ได้พระแล้วนอกจากพระองค์ถ้าพระองค์ไม่ไปช่วยในทุกขตะเธอแย่เลยทีนี้จะเสียขวัญเทกำลังใจมากตอนก็ดูว่าถ้าช่วยไปแล้วจะเป็นยังไงก็มองเห็นในอนาคตก็เสร็จแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ภายในพระคันธกุฎีไม่ออกมาแล้วก็บอกว่าท้าวสกะเทวราชด้วยก็คงอย่างนี้คือถ้าเราดูในเรื่องต่างๆให้มากนะฮะหลายๆเรื่องก็แสดงว่าท้าวสักกะเทวราชก็เคยเป็นสหายเคยทำบุญร่วมกันมากับทุกขตะเพราะในเรื่องนี้มันจะปรากฏเยอะมาก แนวที่ทำอะไรแล้วก็เทวดามาช่วยเนี่ยทำไปทำมาก็ปรากฏว่าเทวดานั้นเป็นเพื่อนบ้างเป็นญาติบ้างเป็นพ่อเป็นแม่อะไรอะไรกันมาเนี่ยมาช่วยกันท้าวสักกะเทวราชก็เห็นว่าพระเจ้ามาฉันที่บ้านของนายตุกตะเนี่ยหรือเจ้าลำพังเขาก็คงจะแย่ก็เลยก็ปลอมตัวมาเป็นคนชาวบ้านของานทำนะฮะมาขอมาจะมาช่วยงานนายทุกตะบอกว่าแกก็มีงานเนี่ยแต่ว่าไม่มีเงินจะจ่ายค่าแรงงานทศกัณฐ์พร้อมก็บอกว่าไม่เป็นไรเราจะช่วยนะคุณไปรับพระก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจัดอาหารให้เองก็ตกลงว่านายทุกตะก็ไปหาเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยคนนี้ก็ตกใจนึกออกไม่มีชื่อเลยคนก็มาเอาพระไปหมดแล้วคนก็มานิมนต์พระไปที่บ้านตัวเองหมดแล้วแกก็ต่อว่าเนี่ยคุณทำอย่างนี้ผมก็แย่สิอุตส่าห์ไปชักชวนผมก็ทำงานสองคนผัวเมียมาตั้งแต่เมื่อวานนะวันนี้คุณก็บอกผมไม่มีพระให้เนี่ยเราจะให้ผมทำยังไงเลยชาวบ้านที่เขาอยู่บริเวณนั้นเขาก็ไปต่อว่าคนที่ชวนเนี่ยคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกทำอย่างนี้ไม่ถูกคุณต้องหาพระให้เขาหัวหน้าที่เชิญชวนนักชวนก็เสียใจก็บอกว่ายังไงฉันก็ผิดไปแล้วแต่ว่าเวลาเนี้ยพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จนะจะรอจะเป็นบุญของคุณไปนิมนต์พระพุทธเจ้าอะไรกันแกก็ไปก็ปรากฏว่าคนก็ไปรออยู่ที่จะขอนิมนต์พระพุทธเจ้าที่จะรับบาตรพระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านของตัวเองพระเจ้าก็ไม่เปิดประตูออกมาในทุกตาก็ไปถึงก็หมอบกราบที่ประตูเลยแล้วก็ประกาศกราบทูลให้ทรงทราบเล่าความเป็นมาทั้งหมดเนี่ยให้ทราบพระเจ้าก็เปิดประตูแล้วก็ส่งบาตรให้ทุกตาไอ้พวกคนใหญ่ๆโตๆมีพระราชาด้วยนะอยู่ตรงนั้นนะก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะพุทธเจ้าส่งบาตรให้นายทุกตะไปแล้วไม่มีใครกล้าไปแย่งเอาเลยพวกนี้ก็เสนอเงินให้เสนอเงินให้มากบ้างน้อยบ้างเนี่ยบอกว่าคุณก็จนนะอย่าเอาบาตรเลยเอาเงินดีกว่าแกบอกแกไม่ต้องการเงินอ่ะแกต้องการพระพุทธเจ้าต้องการทำบุญคือคนเราเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันพอจิตมันสูงขึ้นไประดับอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้จิตก็สูงขึ้นนะฮะจิตก็สูงขึ้นมาคือเขามองไปที่ผลระยะยาวจะไม่มองผลระยะสั้นๆเขาเรียกว่าสำนวนปัจจุบันก็อาจจะมองข้ามช็อตอ่ะคือมองข้ามช็อตไปแล้วมันไม่ใช่เอาเฉพาะปัจจุบันนี้แล้วมันมองไปชาติหน้าแล้วมันมองไปสู่ภพชาติเพราะอย่าลืมมาเบื้องต้นที่คนมาเชิญมาชวนกระตุกให้คิดเนี่ยคือว่าการที่คุณเกิดมายากจนเนี่ยแสดงว่าชาติก่อนคุณไม่ได้ทำบุญไว้คุณไม่ได้ให้ทานไว้อันนี้คือตัวกระตุ้นถ้าปีนี้ถ้าชาตินี้เราไม่ให้ทานชาติหน้าเราก็จนอีกเพราะฉะนั้นชาตินี้ต้องให้ทานให้ได้โอกาสมันให้ละประเด็นตรงนี้จึงเป็นประเด็นใหญ่ทำให้แกวิสัยทัศน์แกมองไปไกลมากพอมาถึงไปเทียบเคียงกับเงินมันให้ประโยชน์ในชาติปัจจุบันแต่ไม่ได้ให้ประโยชน์ในชาติหน้าเป็นไว้ที่จะแปลสภาพเงินเป็นบุญถ้าไม่แปลเป็นบุญมันก็ให้ผลในชาติปัจจุบันแต่นั้นเมื่อวานซืนเนี่ยอ่านหนังสือสินเจอก็โฆษณาขายรถไอบัก Mercedes Benz ไอบักรุ่นไอบักราคา100ล้านมีคนจองแล้ว3รายเวรกรรมคนนี่เวรกรรมเกิดมาชาติเนี่ยมารับใช้เศษเหล็กเองเวรกรรมน่ะคือนึกว่ามัน มันมีสติปัญญาหาเงินมาได้ขนาดนี้มันจะโง่ขนาดนี้ได้เอาไว้ทำอะไรเงินรถราคาขนาดนั้นเอาไว้ทำอะไรมันหาทุกข์ใส่ตัวเองนะฮะมันมาเคยเจอบ้านเศรษฐีคนหนึ่งถ้าบอกนามสกุลนะโยมรู้กันทุกคนนะแต่ไม่อยากบอกก็ได้มีรถเบนซ์ร้อยคันนะโยมวันไม่ต้องทำอะไรเดินเช็ดรถเบนซ์อย่างนี้ก็เกิดมาชาติมาเป็นเศรษฐีมารับใช้เหล็กฮะเออเบอร์เป็นรถก็แปลกไอ้สติปัญญามันเป็นยังไงมนุษย์เนี่ยมันเป็นยังไงเกิดมาชาติมาเดินเช็ดเหล็กอย่างนี้เหล็กของฝรั่งด้วยไม่ใช่เหล็กของตัวเองนะเหล็กของฝรั่งด้วยแล้วก็เสร็จแล้วตัวเองก็ตายเศษเหล็กมันก็ทิ้งอยู่ในโลกเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าเอ็นดูความคิดของคนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเอ็นดูเราจะเห็นว่าสิ่งเดียวกันนั้นคือการมองเนี่ยมันก็อยู่ที่วิธีมองลองสังเกตว่าพอมาถึงจุดหนึ่งอย่างที่เคยเล่าเรื่องไหนสุปาพุทธกุฏินะฮะสุปาพุทธกุฏิที่ท้าสกะเทวราชปลอมมาทดลองจะให้เงินเต็มเล่มเกวียนแต่ให้ปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าประธรรมไม่ใช่ประธรรมประสงค์ไม่ใช่ประสงค์ท่านไม่เอาท่านบอกว่าฉันไม่ได้จนเนี่ยฉันไม่ได้จนฉันมีอริยทรัพย์ฉันมีศรัทธามีศีลมีอะไรมีอริยทรัพย์อยู่ภายในของฉันแต่ไม่ได้จนเนี่ยที่คุณเข้าใจท่านเอาก็จริงในสายตาของนักปราชญ์เนี่ยเราเห็นว่าสิ่งที่มีค่าจริงๆในชีวิตมนุษย์เนี่ยไม่เป็นนามธรรมนะโยมไม่ใช่รูปธรรมมันไม่ใช่นามมันไม่ใช่รูปธรรมมันไม่ใช่เป็นชิ้นเป็นอันไม่ใช่ที่ดินเลือกสวนไร่นาอะไรต่างๆมันไม่ใช่แต่นั้นเป็นวัตถุธาตุอย่างหนึ่งเท่านั้นเองมันก็เช่นเดียวกับไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันก็เป็นวัตถุธาตุเช่นเดียวกับรถเบนซ์นั่นนะรถเบนซ์ก็ประกอบด้วยธาตุอ่ะเราก็ประกอบด้วยธาตุเสร็จแล้วธาตุมันก็ทิ้งอยู่ในโลกเนี่ยเพราะธาตุมันเป็นของติดโลกมันก็อยู่ในโลกเนี่ยฮะเวลาเรานำไปจริงเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันเป็นเรื่องนามธรรมคือเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลเราไม่ได้นำสิ่งรูปธรรมไปเพราะจิตเราเป็นนามธรรมทั้งหมดมันเป็นนามธรรมดังนั้นแหละก็มีค่าหรือไม่มีค่าก็ตามนะค่าสูงสุดหรือว่าค่าต่ำสุดมันก็เป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมเพราะงั้นเมื่อนายทุกตะไม่ให้แกก็ไปนำพระพุทธเจ้าไปที่บ้านแล้วเขาบอกอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกออกไปก็เราไม่เคยเจอในที่ต่างๆนะท้าวสักกะมาด้วยเทพประบุตรต่างๆเนี่ยมาช่วยกันแต่ว่าบ้านในทุกกระตามันก็เตี้ยบ้านคนจนเนี่ยนะฮะกระต๊อบเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปไหนไม่ก้มจะไม่ก้มเพราะงั้นสถานที่ตรงนั้นแหละมันพอไปถึงพระเจ้าไปถึงก็แผ่นดินก็ทรุดลงทำไมพระองค์เดินเข้าไปในกระสอบได้โดยไม่ต้องก้มอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะนะเป็นเรื่องเฉพาะพระพุทธเจ้าก็พระราชานั้นเป็นห่วงพระพุทธเจ้าแล้วก็เสียดายที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพด้วยล่ะเลยตามไปด้วยต้องการดูว่าถ้านายทุกขตะมีอาหารไม่ดีถวายพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าเสวยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนิมนต์เข้าไปวางต่อไปเสวยในวางต่อนึกว่าพระเจ้าคงตะกระมากนะกินข้าวต่อกันสองแง่จะคิดก็ผิดแล้วนะขนาดคิดก็ผิดแล้วคือพระนี่มันมีวินัยโยมมีวินัยอยู่ว่าสมมติว่าโยมนิมนต์พระไปฉันที่บ้านเนี่ยนะไปฉันเช้าสมมติไปฉันเช้านะไปฉันเช้าที่บ้านเนี่ยเราอาจจะมารับสายสักโมงเช้าหนึ่งหรือแม้แต่โมงครึ่งหนึ่ง พระไปฉันไปก่อนไม่ได้นะไปฉันกาแฟโอวัลตินอะไรต่ออะไรข้าวต้มไปก่อนเนี่ยไม่ได้ผิดวินัยฮะนะเขาเรียกปุเรพัตเนี่ยห้ามแม่ไปฉันไปก่อนเขาไปถึงไปฉันดมที่บ้านก็เสร็จเลยโยมก็น้อยใจอ่ะโยมก็นิมนต์ไปฉันเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องไปฉันที่บ้านแล้วทีนี้เมื่อเราห้ามอาหารแล้วเนี่ยบอกว่าจบแล้วเนี่ยโยมตามมาส่งเนี่ยไม่ฉันเหมือนกันนะเขาเรียกปัจฉาพัทคือพัทที่เขาตามมาส่งทีหลังแต่ถ้าเรายังไม่ห้ามไม่ฉันได้แต่ถ้าห้ามแล้วไม่เอาแล้วฉันไม่ได้แล้วเช่นสมมติว่าพระนั่งฉันอยู่เนี่ยนะนั่งฉันอยู่แล้วก็ยังไม่เลิกเนี่ยโยมมาประเคนไปฉันได้แต่ถ้าเลิกแล้วก็ไม่ฉันละก็เราจะเห็นว่าเวลาพวกพระกรรมฐานก็นั่งฉันนานๆนั่งฉันนานๆก็เผื่อโยมก็จะมาโยมก็จะมาถวายเพิ่มเติมแต่พอลุกจากอาสนะแล้วก็เลิกอันนี้แสดงพระราชาไม่รู้ธรรมเนียมไม่รู้ธรรมเนียมพระมันเป็นการฝึกความอยากของพระด้วยนะเป็นก็เรียกดัดนิสัยพระด้วยคือไม่ให้รู้อำนาจแก่ความอยากเห็นแก่ปากแก่ท้องเกิดไปแล้วก็พระสกาก็เปิดให้ดูอาหารนะครับอาหารเป็นทิพย์เนี่ยมันเป็นทิพย์พระสกาปรุงเลยนะพระราชาท่านก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์มาก็เพื่อประสงค์จะนำพระองค์ไปเสวยในนิเวศในวังแต่พอมาเห็นอาหารของนายทุกขตาแล้วข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี้ก็จะสร้างความลำบากใจให้นายแก่นายทุกขตาก็ขอลาพระเจ้าก็เสวยพระตาหารเสร็จแล้วก็อนุโมทนาแล้วก็เสด็จกลับพอรู้เจ้าเสด็จกลับเนี่ยพระสกาก็บอกนายทุกขตาให้ไปส่งพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ออกไปข้างนอกนะแล้วก็บันดาลให้พวกแก้วแหวนเงินทองตกลงมาจากอากาศเมียนายทุกขตาวิ่งหนีเลยขนตกลงมาเป็นกหาปณะเลยวิ่งหนีพระสกาก็หายไปนายทุกขตามาถึงปัญญาก็เล่าให้ฟังบอกในบ้านนี่เต็มไปด้วยข้าวของเงินทองเต็มไปหมดเลยแกพอเข้าไปเห็นก็ไปกราบทูลพระราชาบอกที่บ้านข้าพระองค์นี่มีแก้วสารแก้วโลงแก้วแหวนเงินทองตกลงมาเยอะไปหมดนะให้พระองค์ไปขนมาพระราชาท่านก็รู้ว่าโอ้บุญที่ถวายพระพุทธเจ้าในโอกาสเช่นนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆนั่นเขาเรียกว่าบุญที่เกิดขึ้นในคิดธรรมคือแสดงว่าเป็นความจงใจของพระพุทธเจ้าที่จะโปรดด้วยแล้วก็เป็นเทวานุภาพด้วยนะเป็นบุญญาณุภาพด้วยมีสองอย่างเป็นอนุภาพของเทวดาด้วยแล้วก็เป็นบุญเป็นพุทธานุภาพด้วยเป็นบุญญาณุภาพด้วยเทวานุภาพด้วยก็สามอนุภาพนะสามอนุภาพมาผนวกกันก็เกิดเป็นพลังมหาศาลพระราชาก็ให้ไปขนเงินแก้วแหวนเงินทองทั้งหมดมากองที่ตลาดแล้วก็ไปชุมประชาชนให้มาดูว่าในบ้านเราเนี่ยมีใครที่รวยขนาดนี้บ้างบอกไม่มีพระราชาถามว่าจะทำยังไงก็ตั้งเขาเป็นเศรษฐีก็เลยพระราชทานพื้นที่ซึ่งเคยอดีตเคยเป็นบ้านของเศรษฐีแล้วก็ให้สร้างก็คือปราสาทแล้วนะไม่ใช่บ้านก็พอสร้างเสร็จเนี่ยปรากฏว่ามันมีเงินทองเพิ่มขึ้นมาอีกก็แกไปกราบทูลนี่ประชาบอกมันเกิดด้วยบุญของคุณเก็บไว้เถอะเกิดด้วยบุญของคุณแต่นี่คือเราจะเห็นว่าไอ้สภาพจิตของคนเนี่ยมันต่างกันเยอะถ้าถึงสมัยนี้มันยึดเข้ารัฐหมดเลยยึดก็รับหมดถือว่าสมบัติของแผ่นดินนะฮะยึดก็รับหมดแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของเขาเชื่อเรื่องบุญ เรื่องบุญบุญญาธิการวาสนาบารมีของคนอันนี้มันเกิดด้วยบุญฮะด้วยบุญของคนนั้นแล้วที่เคยเล่าเรื่องปุณณธาตุนะปุณณธาตุที่ไถนาแล้วไถมันเป็นไอ้มูลไถมันเป็นทองคำหลังจากถวายอาหารแก่พระสารีบุตรซึ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆแล้วแกก็ไปทูลพระราชาเหมือนกันพระราชาท่านให้ขนมาไอ้คนไปขนมันบอกเอ้ยนี่สมบัติของพระราชามันกลายเป็นดินแต่กลายเป็นดินผมบอกมากราบทูลพระราชาว่ามันเป็นดินหมดเลยพระราชารับสั่งถามมาถือว่ายังไงก็บอกเป็นสมบัติของพระองค์บอกไม่ใช่เป็นสมบัติของนายปุณณะเขาไปใหม่ก็กลับไปขนใหม่ก็พอสมบัติของนายปุณณะมันก็กลายเป็นทองกลายเป็นทองก็ตั้งเป็นเศรษฐีเหมือนกันก็กลายเป็นปุณณะเศรษฐีนะฮะพ่อของนางอุตตรามหาอุบาสิกาที่เลิศในทางแผ่เมตตานะฮะเพราะเรื่องนี้มันก็มีอยู่หลายแห่งนะฮะหลายแห่งแต่ว่าคือเราปัจจุบันเนี่ยเรามันไม่มีอะไรที่บรรจบได้ขนาดนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าเราไม่มีเทวดาไม่มีเทวานุภาพและสภาพจิตเนี่ยสภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญเพราะการทำบุญที่ทุ่มจิตวิญญาณลงไปจริงๆเนี่ยมันหายากมันก็ส่วนใหญ่ก็เคยเห็นว่าในสังคมยิ่งชั้นสูงแล้วมันทำบุญทำทานแบบตกเบ็ดทำทานแบบตกเบ็ดนะบริจาคเท่านี้ได้เหรียญชั้นนี้ก็ต้องได้ก็หมายความทำทานแบบหมูไปไก่มาแม้แต่เข้าวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าบริจาคภาพนั้นได้พระองค์นั้นราคาเท่านั้นมันก็หมูไปไก่มาอยู่เนี่ยเผาผีนะก็ไปแย่งของแจกแล้วบางคนเนี่ยเป็นพวกที่ล่าของแจกในงานศพมีชุดงานศพอีกชุดศพที่ไหนรู้ข่าวศพที่ไหนก็ดูศพไหนรวยก็ไปแยกย้ายกันไปเดี๋ยวซื้อแจกแล้วไปขายเป็นอาชีพอย่างหนึ่งนะฮะเป็นนี่เป็นสายสั้นอย่างนี้ที่มีทุกเมนนะฮะมีทุกเมนนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนไหนเท่านั้นเด็กก็ความคิดในการทำบุญของมหาทุกขตบุรุษเนี่ยเป็นความคิดที่ประณีตเราเห็นว่ามันได้องค์ประกอบใช่ไหมวัตถุประณีตคือพระพุทธเจ้าแล้วก็ของที่ได้มาเนี่ยก็ประณีตที่ได้มาด้วยความสุจริตด้วยเรี่ยวแรงความพยายามอย่างสูงแล้วก็เจตนานี่สมบูรณ์มากเจตนาทั้งก่อนให้ขณะให้หลังจากให้เนี่ยสมบูรณ์มากแต่ว่าก็เราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติหรือไม่แต่นั้นเองก็ตกลงว่าก็กลายเป็นเศรษฐีแกก็เห็นอ่ะมันก็เห็นกระจัดๆเลยว่าทั้งหมดมันมาจากถวายทานแต่พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ทำทานเป็นเลี้ยงพระทีละเจ็ดวันนะฮะทำทานก็เป็นการใหญ่ก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะรวยมหาศาลเนี่ยด้วยผลของการให้ทานเนี่ยมันตายไปเกิดบนสวรรค์อยู่ตลอดเลยพุทธันดรเนี่ยนะเหมือนกับองค์ก่อนเหมือนกับกัปปินะเมื่อวานเมื่อวันเผาที่แล้วเราเห็นว่าพุทธันดรนั่นแหละอยู่สวรรค์สวยสุขอยู่ที่สวรรค์พุทธันดรนานมากๆนะนานมากๆพอมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้มาบังเกิดในตระกูลอุปถาคของพระสารีบุตรเถระตระกูลเนี้ยเขานิมนต์พระสารีบุตรไปฉันบ่อยได้ไปเกิดในครรภ์ของลูกสาวของเจ้าของบ้านพอตอนเด็กหรือปฏิสนธิเนี่ยมันภายในบ้านมันเปลี่ยนแปลงเป็นความสุขความสงบแล้วก็คนซึ่งเงื้องางางงโง่เซ่อเนี่ยมันหายไปหมดอะมันเป็นปกติหมดทำให้ครอบครัวเขาชื่นมื่นอะก็เลยก็ทำบุญเป็นตอนน่ะลูกมีครรภ์ผ่าน1เดือนก็เลี้ยงพระทีนึงอีกครรภ์ผ่าน1เดือนแต่ละตอนนั้นก็จะเลี้ยงพระตลอดเลยทำบุญตลอดนิมนต์พระสารีบุตรกับพระสงฆ์มาฉันพระอาหารตลอด พอคลอดออกมาแล้วก็ทำบุญเลี้ยงพระจนว่าเด็กเนี่ยก็เห็นพระสารีบุตรมาตั้งแต่เกิดเห็นพระมาตั้งแต่เกิดเห็นอยู่บ่อยด้วยนะเห็นอยู่บ่อยเพราะว่ามาฉันประจำคนวนมารับบาตรประจำคือสมัยโบราณเนี่ยมันมีการบิณฑบาตระดับหนึ่งเขาเรียกว่าชาวบ้านเรียกว่ากุลุปกะคือหมายความว่าผู้ที่ให้พระไปรับอาหารที่บ้านประจำพระก็เข้าไปในตระกูลเนี่ยประจำแล้วก็ถวายอาหารเต็มบาทเลยนะหมายความบางทีก็ฉันที่นั้นบางทีก็รับบาทมาก็ฉันที่วัดก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ประเทศพม่ายังอยู่แนวนี้อยู่นะพม่ายังแนวนี้ยังมีเยอะมากพม่านี่เขาก็เฉียดใกล้ๆกับแนวสมัยพุทธกาลนะวิธีทำบุญอะไรต่ออะไรเขาก็เฉียดไปแนวสมัยพุทธกาลก็พอเด็กอายุ7 ขวบเนี่ยขออนุญาตแม่บวชอยากบวชซะแล้วอายุ7 ขวบเนี่ยเด็กอยากบวชซะแล้วบารมีมันแก่กล้าแต่ว่าที่น่าคิดก็คือว่าตลอดเส้นทางเนี่ยมันมีปลาตะเพียนตามมาปลาตะเพียนที่ถวายพระพุทธเจ้าทำบุญด้วยปลาตะเพียนแล้วก็เวลาตอนที่ตั้งครรภ์ก็แพ้ท้องก็อยากกินปลาตะเพียนแล้วก็เนี่ยทำบุญก็ทุกครั้งก็ต้องมีปลาตะเพียนทำบุญด้วยปลาตะเพียนมันก็ทำให้เห็นอย่างหนึ่งเขาไม่ได้บอกว่าปลาตะเพียนที่พันเด็กเขาหมกไว้ในตายหรือยังนะแม้แต่ปลาตะเพียนตรงเนี้ยมันก็ตายหรือยังเนี่ยเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนก็ปรุงก็ตายแล้วแหละแต่ว่าทำเองหรือว่าเขาตายมาก่อนก็เสร็จแล้วพ่อแม่เขาก็ดีใจนะลูกจะบวชอันนี้ก็คือโลกทัศน์อีกใช่ไหมโลกทัศน์อีกคือคนบางคนเนี่ยจะชื่นชมกับการบวชของลูกแต่ว่าบางคนจะไม่ยอมให้ลูกบวชแม่น่ะพยายามบวชแล้วก็แม่น่ะพยายามศึกลูกยังศึกลูกพอลูกยังไม่ศึกเลยชักยุ่งแล้วแม่อารวาสแล้วทีเนี้ยทั้งที่ตัวเองผลักดันให้ลูกบวชจะบวชเกินที่แม่กำหนดไม่ได้มันก็อยู่ที่การมองนะฮะการมองเราจะเห็นว่าตระกูลอุปถัมภ์ของพระสารีบุตรเนี่ยเป็นตระกูลพระอริยบุคคลการบวชเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับพระอริยบุคคลนะฮะเป็นการมองระดับพระอริยบุคคลเพราะว่ามันได้สมบัติจริงๆคือเป็นอริยทรัพย์แต่การครองเรือนก็ได้โลกียทรัพย์นะฮะอย่างที่ว่าไว้เพราะงั้นคนเหล่านี้แทนที่จะห้ามปรามในชื่นชมที่ลูกบวชก็นิมนต์พระมาทำบุญเลี้ยงโดยอาหารปลาตะเพียนแล้วก็บวชสามเณรพอบวชแล้วเนี่ยเขาก็พระสารีบุตรก่อนจะบวชเนี่ยนะก่อนจะบวชเนี่ยพระสารีบุตรถามมาเด็กนี่ชื่อไงครอบครัวก็บอกว่าตั้งแต่เด็กนี่เกิดมาเนี่ยที่บ้านเนี่ยมันสบายกันหมดเลยคนที่ไม่ได้เรื่องก็ได้เรื่องในดาวขึ้นมานะเพราะนั้นถือว่าเป็นบัณฑิตก็ชื่อบัณฑิตชื่อบัณฑิตสามเณรบวชแล้วก็ได้ชื่อเป็นบัณฑิตสามเณรพอบวชเนี่ยพระสารีบุตรก็จะนำไปบิณฑบาตแต่ทีนี้มันก็เราเห็นจารีตอย่างหนึ่งคือพระสารีบุตรเนี่ยทำตัวคล้ายๆกับเป็นแม่บ้านของวัดนะฮะคือพระเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระสารีบุตรอยู่ด้วยเนี่ยพระสารีบุตรจะดูแลเหมือนกับแม่บ้านเวลาพระบิณฑบาตหมดพระสารีบุตรจะไม่ออกพระสารีบุตรจะเดินตรวจวัดดูที่ไหนเป็นยังไงตรงไหนยังรกสกปรกได้จัดการไว้ก่อนนะน้ำท่าตั้งไว้น้ำไม่มีท่านก็มาตักให้เต็มอะไรก็ได้ก็มาดูแลความเรียบร้อยเพราะว่าในสมัยนั้นนี่มันมีข้าศึกเยอะนะฮะมันมีอันตรายเยอะ แต่ที่จริงอันตรายเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอันตรายของพระศาสนานี่มีมาตลอดระยะเวลามันไม่ใช่ไม่มีหรอกที่จะไปเดือดร้อนเมื่อวานเนี่ยมาก็ไปอบรมพระเรื่องศาสนาภัยที่มีต่อพระพุทธศาสนาก็บอกท่านไม่อย่าไปตื่นเต้นตื่นเต้นมันเป็นอย่างนี้แหละเหมือนชีวิตเราเนี่ยมันมีโรคมีอันตรายอยู่ตลอดแต่คนก็ผ่านชีวิตได้เป็นร้อยๆปีได้มันก็ไม่แปลกอะไรหรอกศาสนาก็เหมือนกันแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาพระออกบิณฑบาตเนี่ยคนนอกศาสนามันจะเข้ามาดูแล้วสมมติว่าวัดไม่เรียบร้อยเนี่ยมันจะออกไปพลทหารข้างนอกเป็นการดิสเครดิตของคณะสงฆ์วัดของพระสัมมาสัมโพธิ์มสกปรกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแต่มันก็ว่าไปได้เรื่องหาละหาเรื่องที่จะปลุกระดมข้างนอกที่จะใส่ความการใส่ความการกล่าวร้ายป้ายสีนี่มันจะมีอยู่ประจำเป็นเรื่องของแรงฤทธิ์สยานะฮะแรงฤทธิ์สยาแรงแข็งดีธรรมชาตินะธรรมชาติมันจะเอานิยายอะไรมากเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรท่านก็ต้องการที่จะรักษาภาพลักษณ์ของวัดด้วยแล้วก็ต้องการจะป้องกันคนเหล่านั้นจากบาปด้วยเพราะการจะไปพูดในเรื่องเหล่านั้นไปการกล่าวหาไปใส่ร้ายไปสีจริงๆเป็นบาปพระหันท่านอนุเคราะห์โลกแต่ไม่ได้อนุเคราะห์เฉพาะชาวพุทธหรอกอนุเคราะห์โลกก็ป้องกันคนจากบาปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือป้องกันคนจากบาปอย่าเขาเพิ่มบาปเพราะเราเป็นเหตุก็แล้วกันคือว่าเราจะห้ามเขาก็คงห้ามไม่ได้นะฮะก็ทำได้เท่าที่ทำได้ทีนี้พอตอนไปเบอร์เดินบิณฑบาตเนี่ยมันไปเจอเหมืองที่ชาวนาก็กำลังไถน้ำเข้าไปในนาเลนเขาก็เป็นลูกผู้ดีนะฮะลูกผู้ดีก็ตัวยังเด็กไม่เคยไปเที่ยวอะไรมาก็ถามอุปชาวันนี้เขาทำอะไรอุปชาก็บอกไข่น้ำเข้าไปในนาไข่ไปทำอะไรอ่ะไข่ไปทำนาไอ้น้ำนี่มันมีจิตหรือเปล่าไม่มีจิตหรือเปล่าจึงสามารถจะไหลเข้าไปได้สามารถยกคือมันไข่น้ำนี่มันไข่จะที่ต่ำมาไปสู่ที่สูงเลยนะฮะพระสารีบุตรน้ำไม่มีจิตเลยก็บอกเออแปลกน้ำไม่มีจิตแต่ว่าอาศัยคนไม่มีจิตเนี่ยมันสามารถทดขึ้นมาจากที่สูงได้แล้วเรามีจิตมันน่าจะทดจิตได้มันน่าจะทดจิตขึ้นสู่ที่สูงได้มันก็เก็บความคิดพอดีก็เดินไปเจอก็ช่างสอนก็ดัดลูกสอนอยู่ก็ถามว่าเขาทำอะไรพระสารีบุตรก็บอกว่าช่างสอนก็ดัดลูกสอนก็ดัดจะไงดัดให้มันจมมันคดอยู่มันงออยู่แล้วก็ยืนดูวิธีเขาดัดเนี่ยก็คือว่าลมที่ไฟนะฮะพอร้อนแล้วมันดัดที่ง่ามไม้ก็ดัดแล้วก็เล็งแล้วก็ถ้าจมก็แล้วไปนะถ้าไม่จมก็ประหยัดต่อแล้วก็ทาด้วยน้ำมันแล้วก็ลงไฟแล้วก็ดัดทำจนจมเนี่ยก็ถามว่าลูกศรเนี่ยมีจิตหรือเปล่าไม่มีจิตแปลกนะลูกศรไม่มีจิตแต่หาอาศัยมนุษย์ที่มีจิตทำไม้คดๆตัวงอมันจมได้แล้วเรามีจิตในธรรมเราทำจิตให้ทรงมันน่าจะได้ก็เดินไปก็เจอช่างถากก็ถากไม้จะถากก็ถากไม้อยู่เนี่ยก็ถามอีกเขาทำอะไรบอกช่างถากก็ถากไม้ถากอะไรถากให้ตรงให้คดให้ตามที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการในไม้เป็นยังไงก็จะถากให้เป็นอย่างนี้ถ้าบอกเอ้ไม้มีจิตหรือเปล่าก็ไม่มีจิตเองอ่ะเป็นปัญหากุมารนะก็เรียกกุมารแล้วปัญหาเด็กปัญหาเด็กมีปัญหาอะไรมีเยอะเลยนะฮะปัญหาอะไรใครที่ไหนมีเยอะเลยแกก็บอกไม้ไม่มีจิตแต่อาศัยคนที่มีจิตเนี่ยสามารถถากไม้แล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบของไม้ให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการได้เรามีจิตมันน่าจะหัดจิตได้คิดว่าอย่างจะกินเลยนอนเนี้ยเราไม่คิดไปบิณฑบาตแล้วคิดจะไปฝึกจิตละก็บอกว่าถ้าแต่เท้าไม่ลำบากเนี่ยขอให้แต่เท้ารับบาตร แล้วก็ผมจะกลับไปดัดจิตตัวเองทีนี้ท่านก็บอกว่าถ้าท่านจะนำอาหารมาให้ผมขอให้นำอาหารที่มีปลาตะเคียนอันนี้ก็วาสนาเก่านะบารมีเก่าพระสารีบุตรจะได้ที่ไหนเนนก็บอกว่าถ้าไม่ได้ได้บุญของได้เท้าก็ได้ได้บุญของผมหรือจะได้เก่งขนาดนั้นเขารู้ขนาดนั้นตกลงก็ไปฮะไปทีนี้ท่านพระสารีบุตรท่านก็กลัวว่าคนจะมารบกวนท่านก็เลยให้กุญแจลูกดานไปนะบอกว่าเนนเข้าไปในห้องฉันก็แล้วกันนะไปนั่งสมาธิในห้องก็บอกว่าคนที่เคยทำบุญร่วมกันพระสกะพระสกะก็คงองค์เดิมนะฮะคงองค์เดิมพระสกะก็ลงมาช่วยจะให้เทพบุตรมาดูแลไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงนกเสียงกาอะไรต่างๆให้เงียบให้เนรได้สมาธิสร้างบรรยากาศที่เงียบเนรก็ได้บรรยากาศพอเข้าไปถึงก็เริ่มบำเพ็ญสมาธิเจริญอานาปานสติก็ไปเลยไปจนถึงบรรลุเป็นพระอนาคามีแต่ตอนนั้นมันก็ใกล้เพลนนะคือเขาบอกว่าพระจันทร์ราชิตก็ชะลอนะพระตกะบอกชะลอก็พระพุทธเจ้าก็รู้ด้วยพระทัยว่าตอนเนี้ยสามเณรถึงอนาคามีละแต่พระสารีบุตรกำลังจะมาถ้าพระสารีบุตรมาแล้วก็มาถึงก็เคาะประตูนี่เณรก็จะแตกเลยเพราะพระเจ้าเลยไปขวางไปดักขวางพระสารีบุตรไปแต่ถึงก็ชวนพระสารีบุตรคุยอะทวงเวลาพระสารีบุตรไปนำอะไรมานำอาหารมาอาหารนำอะไรมานะฮะนำผัสสะมานะผัสสะนี่นำอะไรมานำเวทนามานะหมายความว่าอาหารเนี่ยเมื่อเราอาหารเมื่อรับเข้าไปเนี่ยเขาเรียกผัสสะอาหารใช่ไหมว่าเป็นผัสสะอาหารที่เราสัมผัสด้วยลิ้นก็นำสัมผัสคือการกระทบมาพอกระทบถ้าอร่อยมันก็เกิดพอใจก็เกิดสุขเวทนาถ้าไม่อร่อยมันก็เกิดทุกขเวทนาเพราะอาหารมันก็นำผัสสะก็นำเวทนาทีนี้เวทนาเนี่ยถ้าหากว่าต่อไปมันก็กระนำรูปมาใช่ไหมฮะมันก็สร้างเป็นรูปอาหารและรูปเนี่ยมันก็สร้างเป็นรูปขึ้นมาทีนี้ถ้าหากว่าสามัญชนมันก็นำตัณหามาใช่ไหมนำตัณหามาแต่พอดีคนนี้เป็นภริยามันก็นำเป็นรูปขึ้นมาจะพูดเฉพาะนำเป็นรูปก็ถามเฉพาะสี่คำพุทธเจ้าก็กำหนดรู้ว่าตอนนี้เขาบรรลุละก็อ๋อสาธุบุตรเนรกำลังหิวโอ้ยเนรฉันข้าวเนรกำลังหิวเนรกำลังฉันข้าวพระสารีบุตรก็เอาไปเนรน่ะนึกว่าพระสารีบุตรยังไม่ฉันก็เลยก็รับบาตรวางไว้แล้วก็พัดพระสารีบุตรพระสารีบุตรไม่ต้องพัดไปฉันแต่เนรก็ฉันพอเนรฉันเสร็จเนี่ยปรากฏว่าพระอาทิตย์มันบ่ายคล้อยไปจะละฉันเสร็จเนี่ยสุริยมณฑลก็ปล่อยก็เลยก็พระก็วิจารณ์กันเอ๊ะเนรเพิ่งฉันข้าวเสร็จก็พระอาทิตย์บ่ายมาความเป็นยังไงพุทธเจ้าก็รับสั่งเพราะว่าเดี๋ยวพระนี่พูดมากวิจารณ์พระอรหันต์จะยุ่งเดี๋ยวพระพูดมากตั้งวงคุยมากเพราะฉะนั้นก็พุทธเจ้าก็เลยเสด็จไปตัดบทเสียถามมาคุยเรื่องอะไรกันบอกว่าคุยอย่างเงี้ยคุยกันเรื่องว่าเอเนรุ่งฉันเข้าเสร็จทำไมตะวันมันบ่ายล่ะเพราะตอนนี้ก็งงเหมือนกันนะตะวันมันก็ยังไม่บ่ายเลยมิ่งมันบ่ายไปเฉยๆก็แสดงว่ากลัวว่าเนรไปฉันข้าวเลยเพลนพระเจ้าบอกว่าเวลาผู้มีบุญเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยมันมีคนมาช่วยมีเทวดามาช่วยนะแม้เราเองวันนี้ก็ไปอารักขาจะให้การรักขาสามเณรพระสกะก็มาสุริยะเทพบุตรจันทเทพบุตรเวลา6เทพบุตรนะฮะเวสสนกรรมเทพบุตรก็มาช่วยกันดูแลมาคุ้มครองรักษาผู้มีบุตร แล้วก็จากนั้นก็ทรงประรบถึงคาถาเนี่ยฮะคาถาว่าชาวนาในย่อมไขน้ำข้าวนาช่างสอนเนี่ยย่อมดัดลูกสอนช่างถากก็ถากไม้บัณฑิตเนี่ยก็ย่อมฝึกตัวเองบัณฑิตหมายความคนดีทั้งหลายไม่ใช่ฝึกตัวเองคือมนุษย์เราเนี่ยมาทำอะไรกับอะไรเนี่ยได้เยอะเลยนะฮะเอาสิ่งต่างๆมาทำเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นสามารถจะคุมเรือขนาดมหึมาได้คนคนเดียวนะแต่เอาจริงเราคุมใจเราไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้บทเรียนว่าจริงๆเนี่ยเราทำอะไรได้เยอะแต่พอใจเราไม่ทำเองเราสามารถฝึกทำงานทำสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นประดิษฐ์ประดอยต่างๆได้มากมายแต่ก่อนแต่ก็จริงเองเราก็จริงก็คือฝึกจิตไม่ได้เพราะแต่ว่าบัณฑิตเนี่ยเขาจะฝึกจิตตอนนี้อาจารย์ที่ชี้ก็เอามาแต่งเป็นคำกลอนนะครับชาวเอ๋ยชาวนาตั้งหน้าไถน้ำด้วยความหมั่นสร้างสอนก่อนจับปลูกสอนทันไม้มั่นดงไฟดัดให้ตรงสร้างไม้ถากไม้ไม่ละลดทำวงกงลดตามประสงค์บัณฑิตฝึกตนฝึกฝนตนจำนงมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานก็เป็นหลักอย่างหนึ่งของนักปราชญ์เราลองสังเกตว่านักปราชญ์เนี่ยเขาไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรคือมองว่าท่านคิดยังไงแต่นั่นเองท่านคิดยังไงแต่อย่าลืมว่าเบื้องหลังของมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนั้นก็คือปุเพกตะปุญญตานะบุญที่เราได้กระทำไว้ในปางก่อนเนี่ยแล้วไม่ใช่ปางก่อนอย่างเดียวนะไม่ใช่ปางก่อนเฉพาะชาติก่อนนะปางก่อนก็คือปีก่อนวันก่อนเดือนก่อนเนี่ยมันก่อนๆมาเรื่อยนะแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นการพัฒนาคนมาพัฒนาคนมากันโดยลำดับแล้วก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านพื้นฐานความคิดโลกทัศน์การมองปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยคนเราจะมองไม่เหมือนกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะเพราะจริงๆภูมิหลังเราต่างกันแล้วก็ไม่มีทางที่จะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการจะประสานอะไรหรือจะปรับอะไรเนี่ยมันปรับให้ประสานกันได้แต่ว่าให้เหมือนกัน 100% เบี้ยเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนอกจากว่าขึ้นไปถึงระดับของพระโสดาบันขึ้นไปพวกนี้จะเสมอกันในสองด้านนะด้านศีลกับด้านความเห็นด้านศีลกับด้านความเห็นแต่ยังมีรายละเอียดแต่ความสามารถศักยภาพด้านต่างๆท่านก็ไม่เท่ากันหรอกเพราะจริงๆแล้วภูมิหลังบารมีเนี่ยก็สร้างมาแตกต่างกันมากถ้าลองสังเกตว่าบัณฑิตสามเณรมันก็แนวเดียวกับพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านก็มองจากอะไรล่ะก่อนเป็นเบิกก่อนเสด็จออกพนวดก็มองอีกาแย่งอาหารกันมองสุนัขแย่งกินเนื้อกันนะมองคนทะเลาะกันแล้วก็มองคนแก่ไม่มองคนแก่คนเจ็บคนตายนะฮะแล้วก็ผลักดันให้ออกพนวดซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งธรรมชาติมันเราก็เห็นอยู่ตลอดเราไปเห็นอยู่ทุกวันนะฮะเราไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้อยู่ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกวันเรามีโทรทัศน์มีอะไรอะไรก็มาช่วยเสริมอีกเยอะเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดต่อตอนนั้นเองเราไม่คิดต่อจากสิ่งที่เราเห็นนะทำให้เราไม่ค่อยเข้าถึงธรรมชาติแล้วก็เวลามองอะไรเราจะมองฉาบฉวยจากข้างล่างจากข้างบนนะฮะเป็นที่จะสาวให้ลึกถึงธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยพอเราไม่เข้าถึงธรรมชาติของเขามันก็ยากนะยากที่จะแก้ไขปัญหายากที่จัดการกับปัญหาต่างๆปัญหาบางอย่างเราแก้ไม่ได้เราต้องยอมรับกับธรรมชาติธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นนะเมื่อก่อนฟังวิทยุที่เขาอภิปรายเรื่องภาพยนตร์เรื่องไอ้ฟักอะไรเลยได้ยินเอามาอย่างนึกขำเลย เลยได้ถามไอ้พวกเซ็นเซอร์นี่บางทีมันเซอร์เองนะฮะคือไอ้คนเซ็นเซอร์มันเซอร์เองมันเซ็นเซอร์เรื่องพระเวสสันดรนะเรื่องพระเวสสันดรในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองธรรมนะต้องพูดราชาศัพท์นะขอกราบทูลขวาละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเลยรุงรังไปหมดเลยเรื่องพระเวสสันดรรุงรังหมดเลยคนฟังไม่รู้เรื่องเขาก็มาถามอาตมาอาตมาบอกว่าคุณรู้หรือเปล่าภาษาบาลีเนี่ยเขาใช้อาหังมายังโนนั่นเองก็ใช้ไอยูยูนะมันเหมือนภาษาอังกฤษภาษาตระกูลเดียวกันนะก็มีไอกับยูมันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันคำอย่างเงี้ยรุงรังอย่างนี้มันมีแต่ภาษาไทยนั่นเองอะรุงรังเนี่ยก็ไม่พูดกันอย่างนั้นหรอกแล้วก็ผลท้ายก็ทำให้มันสามารถสื่อสารได้สื่อสารนี่ยากคนไม่เข้าใจแล้วก็พูดถึงคนบ้าอะไรเนี่ยคนบ้าไปเที่ยวเปิดผ้าในวัดอะไรแต่ไรเนี่ยฮะแล้วเซ็นเซอร์เลยบอกเอ้าคนบ้านี่จะว่าอะไรกันมันดีมันไม่แก้ผ้าหมดเดินในวัดอ่ะมันก็ทำได้คนบ้าคนบ้านี่เขายกเว้นนะฮะคนบ้านี่ธรรมชาติคนบ้านี่เขายกเว้นหมดวินัยไม่ปราบวาดเลยกับคนบ้ายกเว้นนะคนบ้าพระบ้าเนี่ยยกเว้นเลยเดี๋ยวกระเมนตีลังกาใดเรายอมเขาหมดนะฮะเราก็ทำอะไรก็ไม่ได้เราคนบ้าเราต้องยอมรับธรรมชาติเขาว่านี่คือคนบ้าคนบ้าที่ไปถือคนบ้าได้ไงถือคนบ้าแสดงว่าเราก็บ้าเองอ่ะไอ้นี่คือเราไม่เข้าใจธรรมชาติเราต้องเข้าใจธรรมชาติเราต้องคิดเราต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วในที่สุดเลยกลายเป็นเครียดกลายเป็นเครียดเรื่องไม่เป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติเราหาประโยชน์จากธรรมชาติเห็นไหมเราจะหาประโยชน์จากธรรมชาติได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติเราบางทีเราก็กลัวธรรมชาติบางทีก็รังเกียจธรรมชาติแล้วก็ทำให้เราไม่รู้ธรรมชาติในขณะที่เราต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติเพราะแนวของบัณฑิตเนี่ยธรรมชาติก็คือธรรมชาติแต่ว่าเขาจะหาประโยชน์จากธรรมชาติเห็นไหมบันเมเนี่ยมาคิดว่าไอ้น้ำไม่มีจิตเห็นไหมลูกศรก็ไม่มีจิตแล้วก็ไม้ช่างถ่ายไม้ที่เขาถากเนี่ยก็ไม่มีจิตแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยจิตจิตของใครคือจิตของชาวนาจิตของช่างสอนจิตของช่างถากเนี่ยมันสามารถก็เปลี่ยนแปลงไม้ได้มันก็ทำให้คิดว่าทำไมช่างถากเหล่านั้นช่างไอ้ชาวนาช่างสอนช่างถากไม่ไปดัดจิตตัวเองอ่ะเราก็มีจิตเราก็ดัดจิตตัวเองดีกว่าเห็นว่าเขาช่างถากชาวนาช่างสอนช่างถากมันก็เก่งระดับหนึ่งก็คือไปดัดคนอื่นเปลี่ยนแปลงคนอื่นทีนี้บัณฑิตมันมองอีกชั้นหนึ่งเมื่อเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ก็แสดงว่าจิตเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงจิตตัวเองได้นะทำจิตที่คดให้ตรงได้ทำจิตที่ฟุ้งซ่านให้สงบได้ทำจิตที่ไม่นิ่งให้นิ่งได้ก็แสดงว่าฝึกปือได้เด็ก7ขวบนะฮะเด็ก7ขวบแต่ว่าเบื้องหลังก็คือบารมีอย่างที่บอกนะเพราะว่าการให้ทานก็ดีเนี่ยท่านก็ฟังธรรมด้วยฟังธรรมด้วยมันก็สะสมปัญญาสะสมบารมีต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าทานเนี่ยมันไม่ได้ชักกระจัดเฉพาะโลกมันก็จัดได้ทั้งโลภะโทสะโมหะนั้นก็กลายเป็นเรียกว่าปุญญาปิสันดาคือการหลั่งไหลของบุญการหลั่งไหลของบุญมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมนุษย์อ่ะเป็นอย่างนั้นแหละความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของมนุษย์ก็จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยบัณฑิตสามเณรเรานึกบุรุษบรรลุอรหัตหนึ่งถ้านับเป็นชั่วโมงเนี่ยคงจะไม่เกิน3ชั่วโมงนะคงจะไม่เกิน3ชั่วโมงอ่ะถ้าเราดูแล้วว่าเดินบินทบาทเดินบินทบาทออกสายนะพระอื่นออกหมดแล้วก็เพิ่งออกก็แสดงว่าออกอาจจะถึง2โมงเช้าแล้วเลยซ้ำไปนะเสร็จแล้วก็บัณฑิตก็กลับมานั่งสมาธิภาษาดิบุตรกว่าจะกลับมาเนี่ยก็แสดงว่าประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วนั่นเองจะสามารถบรรลุมรรคผลได้นั้นก็คือการมองโลกวิธีคิดเนี่ยฮะความคิดของบัณฑิตสามารถหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าประโยชน์จะพึงเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆฉ ให้คนใช้ความพยายามในที่นั้นนั้นโดยวิธีนั้นๆแล้วก็สามารถหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องแม้แต่ใบไม้หล่นมาใบเดียวเนี่ยฮะก็สามารถเจริญวิปัสสนาได้ต่อวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี